Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu msikilizaji katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika yanayoanza saa 11 alfajiri saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi saa za Afrika Mashariki. Jina langu ni Sunday Shomari
na mimi ni Mary Mgawe. Tunawakaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumanne, Machi 28 mwaka 2017. Karibuni sana.
Na katika matangazo ya leo, je, hatua ya chama cha Republican kutopata kura za kutosha kufuta mpango wa afya wa Rais Obama au Obamacare ina maana gani?
Kitakachofanyika kwa wakati huu ni kwamba wana Republican wanataka kutuliza makali.
Na katika habari nyingine, Rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan ametishia kumaliza mpango wake wa makubaliano ya wakimbizi na Umoja wa Ulaya.
Basi hizo ni baadhi tu ya habari tulizokuandalia hii leo katika Kumekucha Afrika kutoka Washington DC. Matangazo haya pia yanasikika kupitia tovuti ya anwani www.voaswahili.com. Lakini kwanza ni habari za dunia zikisomwa kwako na Mary Mgawe.
Watu wasiojulikana wamewaua wafanyakazi sita wa misaada huko Sudan Kusini Jumamosi, ikiwa ni idadi kubwa ya mauaji katika tukio moja tangu mzozo wa Sudan Kusini kuanza mwezi Desemba mwaka 2013. Hiyo ni kwa mujibu wa Umoja wa Mataifa. Walikuwa wakifanya kazi katika shirika moja lisilo la kiserikali linaloitwa Gredo. Waliuawa katika eneo la Magri katika jimbo la Central Equatoria wakati wakisafiri kutoka kwenye mji mkuu wa Sudan Kusini Juba kwenda mji wa Pibo. Mkurugenzi mkuu wa programu wa Gredo, Jafal Mbugua, ameiambia Sauti ya Amerika kwamba mtu mwingine wa saba aliyekuwa akisafiri na ujumbe huo pia aliuawa. Msemaji wa ofisi ya Umoja wa Mataifa ya kuratibu masuala ya kibinadamu amethibitisha kifo cha mtu huyo. Mwanasheria mkuu wa serikali ya Marekani Jeff Sessions ametangaza jana Jumatatu kwamba Wizara ya Sheria itaondoa fedha katika taasisi za mahakama ambazo hazikubaliani na sheria za uhamiaji. Katika maelezo ya kila siku kwenye ikulu ya Marekani, afisa huyo wa juu ametoa wito kwa majimbo kukubaliana na sheria za serikali, ikiwemo kipengele namba 8 USC section 1373. Kipengele hicho kinataka serikali, majimbo na taasisi zake kukubaliana na maafisa wa uhamiaji katika masuala ya uraia na uhamiaji dhidi ya watu mmoja mmoja. Jeshi la Marekani limesema vifo vya raia katika mji ulio kaskazini mwa Iraq, Mosul, ni janga kubwa, na sasa inafanya uchunguzi juu ya tuhuma kwamba mashambulizi ya ndege ya anga kutoka jeshi la pamoja linaloongozwa na Marekani limeua takriban raia 100 mapema mwezi huu. Sande Shomari anasoma ripoti ya mwandishi wa Sauti ya Amerika Chris Hannes.
Wizara ya Ulinzi ya Pentagon imesema tathmini ya awali inaonyesha kuwa ndege za kivita zilifanya mashambulizi Machi 17 katika eneo ambalo limezua shutuma kwamba kuna mauaji ya raia kwenye mji huko Mosul. Majeshi ya Iraq kwa kushirikiana operesheni za angani yanafanya kazi kuanza kudhibiti eneo la magharibi mwa Mosul kutoka kwa wapiganaji wa Islamic State waliochukua udhibiti wa mji huo mwaka 2014. Jenerali Joseph Volto, mkuu wa kamandi ya kijeshi la Marekani, alisema katika taarifa ya Jumapili kwamba vikosi vya pamoja vitaendelea kuchukua hatua kali kuepuka kuumiza raia. Anasema wakati ambapo vikosi vya Iraq vinafanya operesheni zake, Mosul ni eneo gumu kwa sababu maadui wanafanya operesheni ndani ya makazi ya watu.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Makundi ya kutetea haki za binadamu yanashitaki utawala wa Rais Donald Trump kwa kile kilichotokea wakati maafisa wa uhamiaji wa Marekani walipowakagua safiri katika simu zao za mikononi, kompyuta na vifaa kama hivyo. Hasa taasisi inayojulikana kama Knight First Amendment iliyoko mjini New York inataka kujua maelezo yaliyopatikana kwenye vyombo hivyo yanahifadhiwa vipi au yanatolewa kwa kushirikiana na kina nani. Hivi sasa watu wanahifadhi taarifa zao za ndani kabisa katika vifaa vyao vya kielektronik, ilisema taarifa ya mashtaka. Taasisi hiyo iliwakilisha shitaka lake baada ya serikali kushindwa kujibu kwa wakati kuzingatia ibara ya madai ya uhuru wa kujieleza ilipoombwa kufanya hivyo. Chini ya masharti ya idara ya usalama wa ndani ya Marekani, maafisa wa doria wa mpakani hawahitaji kuwa na kibali kabla ya kupekua kifaa chochote cha umeme. Idara ya usalama wa ndani na utawala wa Trump haujatoa maelezo yoyote kuhusu mashtaka hayo. Wakati huo huo, maafisa ikulu ya Marekani wamesema Rais Donald Trump atatia saini amri ya kiutendaji Jumanne ambayo itabadilisha mapendekezo ya rais wa zamani Barack Obama katika masuala ya mazingira, hivyo kuzusha mjadala mkubwa kuhusu ni jinsi gani harakati za kibinadamu zinavyoweza kusababisha mabadiliko ya hali ya hewa. Wengi walikubali kwamba inaweza kuwa janga baya. Mshindi wa tuzo ya Nobel kutoka Uholanzi, Paul Crutzen, aliambia Sauti ya Amerika kwa njia ya mahojiano ya simu. Anasema kila kilichopatikana kama mafanikio kinaweza kuharibiwa. Kwa hiyo sioni kama wanasayansi wengi wanaweza kufurahishwa na hili, alisema Crutzen, aliyeshinda tuzo ya Nobel mwaka 1995. Mara kadhaa Rais Trump ameonyesha kutokukubaliana na sera za mabadiliko ya hali ya hewa za mrithi wake Obama. Wakati wa kampeni aliuita mpango wa nishati safi wa Obama, wa Barack Obama, kuwa ni wa kijinga. Na wapiganaji wa Kurdish wanaungwa mkono na Marekani wamefanya shambulizi dhidi ya Islamic State kaskazini mwa Syria na wameahirisha operesheni zao kwa muda karibu na bwawa kubwa la nchi hiyo ili kuruhusu wataalamu kufanya ukaguzi katika hali salama. Bwawa la Tabqa liko katika mto Yusufat takriban kilomita 40 kutoka mji wa Raqqa. Wenye msimamo mikali kundi la Jihad wamedhibiti eneo hilo tangu mwaka 2014.
Matangazo ya Kumekucha Afrika na kujia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Chama cha Republican nchini Marekani hivi karibuni kilishindwa kupata kura za kutosha kufuta mpango wa afya wa Rais Obama, maarufu kama Obamacare, na kuleta mpango mpya wa afya nchini Marekani. Muda mfupi uliopita nilizungumza na Profesa David Monda kutoka New York na kwanza kutaka kujua hii ina maana gani kwa Rais Trump na siasa za Marekani.
Kusema kweli, inaonekana ya kwamba hii ni pigo kubwa kwa bwana Trump, hususan kwa masuala ya kisiasa. Inaonekana ya kwamba ameweza kuelewa ya kwamba maneno ya kisiasa na maneno ya biashara ni vitu viwili tofauti sana. Alikuwa ameingia usukani akasema kwamba atafutilia mbali ule mswada wa Obamacare, ule mswada wa bima wa afya. Lakini inaonekana ya kwamba wana Republican pia kwa upande wao wamegawanyika upande na hawakuweza kuwapata wana Democrat kuwaunga mkono. Kwa hivyo mswada huu imebidi auweke kando kwa siku hizi zijazo.
Na pengine ukiangalia kwa undani kabisa kwenye mswada huu ulipokuja, ni kitu gani kilichoangusha kupelekea kutoweza kupata hizi kura?
Ni vitu viwili. Kwa upande mmoja, wana Republican walikuwa wamegawanyika. Kuna wale ambao walikuwa wakisema kwamba mswada uliowekwa mbele, uliotiliwa kipaumbele na bwana Ryan, kiongozi wa wana Republican, hakikuwa kimeenda mbali sana. Walikuwa wanataka kufutilia kabisa mswada huu wa Obamacare ulioanzishwa na Rais Obama. Upande mwingine, kulikuwa na wana Republican ambao walikuwa mrengo wa kati hivi, ambao walikuwa nasema ya kwamba hata kama hawafutilii Obamacare kabisa, angalau kutakuwa na marekebisho fulani fulani hivi. Kwa hivyo kwa mgawanyiko huo hawakuweza kupata idadi ya kura ya wajumbe 216 kwa jumba la wawakilishi. Kwa hivyo mswada huo ilibidi uambilie patupu.
Na pengine nafasi ya Paul Ryan, baadhi ya wa Republican wamejitokeza wakizungumza kwamba Paul Ryan ajiuzulu, kwamba ameshindwa kupata hizi kura. Nafasi yake hapa ni nini hasa?
Kusema kweli, nafikiria ya kwamba vuguvugu vya kisiasa kwa upande wa Republican ni kule kudhofika kwa chama, ni kule kugadhabika kwa Republican, hususan wale wa mrengo wa kulia zaidi, waliotaka kufurusha mswada huu wa Obamacare. Wanasema kwamba bwana Ryan hakumuongoza Rais Trump kwa njia mwafaka.
Na pengine kwa nafasi ya mswada huu kurudishwa tena, na kama ipo, nafikiri pengine wakati gani kurudishwa tena mswada huu wa bima ya afya?
Pengine baada ya mwaka mmoja hivi. Kitakachofanyika kwa wakati huu ni kwamba wana Republican wanataka kutuliza makali.
Ni Profesa David Monda akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka New York. Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Muda mfupi ujao, tutaendelea na habari zaidi za dunia.
Mahakama moja nchini Russia imemhukumu kiongozi wa upinzani Alexei Navalny kifungo cha miaka 15, siku moja baada ya kiongozi huyo na waandamanaji 100 kukamatwa katika mkutano dhidi ya ufisadi. Navalny alichukuliwa mpaka mahakama ya Moscow Jumatatu, masaa machache kabla ya Kremlin kutangaza kuwa maandamano hayo ni uchochezi wa uvunjifu wa amani, na kuwashtumu waandamanaji wa mkutano huo kuwa wamewalipa vijana ili wahudhurie. Mahakama imesema kuwa alikuwa na hatia kugomea amri ya polisi. Kabla ya hapo alipigwa faini ya dola za Marekani 350 kwa kuandaa maandamano kinyume cha sheria. Maelfu ya waandamanaji Russia katika miji mbalimbali nchini kote Jumapili waliitikia wito wa Navalny kutaka wale walioko kwenye madaraka wawajibishwe. OVD Info ni taasisi inayofuatilia ukandamizaji wa kisiasa Russia, wamesema katika tovuti yao kwa zaidi ya watu 1,000 walikamatwa kwenye maandamano hayo ya Moscow peke yake. Hata hivyo, idadi hiyo ya waliokamatwa haikuweza kuthibitishwa na vyombo vingine, na shirika la habari la serikali TASS limewanukuu askari wa Moscow wakisema kuwa walikuwa wamekamata watu 500 akiwemo Navalny. Na msanii wa mitindo ya pop wa Uturuki Atilla Taş na watu zaidi ya 28 wengine wengi wao wakiwa waandishi wa habari wamesomewa mashtaka ya ugaidi huko Istanbul kwa kuhusiana na kiongozi wa dini ya Kiislamu aliyekuwepo Marekani, wakishutumiwa kufanya jaribio la mapinduzi Uturuki mwaka jana. Wanakabiliwa na kifungo cha hadi miaka 10 jela kama watakutwa na hatia ya kuwa wanachama wa kundi la kigaidi lenye silaha katika operesheni kubwa zilizofanywa na serikali ambazo zimepelekea kufungwa zaidi ya vyombo vya habari 100 na zaidi ya watu 41,000 wamekamatwa tangu mwezi Julai. Makundi ya kutetea haki za binadamu yanasema Uturuki imewafunga waandishi wa habari 150.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC.
Na wafanyakazi 6 wa misaada wameuawa siku ya Jumamosi wakati wakisafiri kutoka Juba kwenda Pibo huko Sudan Kusini. Kutoka Nairobi, mwandishi wetu Jill Craig amezungumza na mashirika ya kibinadamu kutaka kujua kama tukio hili litaathiri kazi yao katika nchi hiyo changa, na Sande Shomari anasoma ripoti yake.
Washambuliaji wasiojulikana waliua wafanyakazi 6 huduma siku ya Jumamosi, ikiwa ni idadi kubwa ya watu kuuawa katika tukio moja tangu Sudani Kusini kutumbukia kwenye vita vya wenyewe kwa wenyewe mwaka 2013, kwa mujibu wa Umoja Mataifa. Wakifanya kazi na taasisi sio ya kiserikali katika eneo hilo, Gredo, wafanyakazi hao waliuawa katika eneo la Magrio la jimbo la kati la Equatorio. Jerry Ferrell ni mwakilishi wa huduma za kanisa Katoliki wa Sudani Kusini, amesema haamini kama makundi haya yanalengwa kisiasa. Badala yake anasema inawezekano natengwa kwa sababu zile zile ambazo wale wanaofikiria kuwa matajiri wanafanyiwa.
Because NGOs have land cruisers and very often have thrives or satellite.
Anasema kwa sababu taasisi sio za serikali zina magari makubwa ya land cruiser na simu za satellite, na mara zote wanabeba fedha taslimu kwa ajili ya kufanya malipo kwa wale wanaohudumia, basi wanalengwa na wahalifu. Lakini Ken Isaacs, makamu rais wa program na mahusiano ya serikali katika kituo chenye makao yake Marekani, Samaritan's Purse, anasita kueleza juu ya sababu.
So there's a lot of nuances and I just know from my own experience doing this for 30 years.
Anasema, kwa hiyo kuna vitu vingi na ninajua kutokana na uzoefu wangu kufanya kazi hii kwa miaka 30 kwamba bado ni mapema sana kufikiria jambo lolote kuhusu swala hili. Lakini ni mara chache sana kuwa rahisi kama inavyoonekana kwa juu juu. Serikali ya Sudan Kusini iliambia Sauti ya Amerika kwamba wanaohusika na mauaji haya ni askari wanaomuunga mkono kiongozi wa upinzani na makamu rais wa zamani Rick Machar. Naibu msemaji wa kijeshi wa upinzani SPLAIO aliambia Sauti ya Amerika kwamba eneo lilipotokea mauaji hayo liko chini ya udhibiti wa serikali na makundi ya ushirikiano ya kijeshi. Samaritan Purse inafanya kazi 15 walitekwa nyara huko Mayendit katikati ya nchi na kundi la kijeshi linalojitegemea, lakini wote hao waliokolewa muda mfupi baadaye. Isaac anasema shambulizi hilo la mwishoni mwa juma litafanya shirika lake lifanye kazi kwa uangalifu mkubwa.
So it doesn't cause us to hesitate, it makes our resolve stronger, but it also makes us more cautious.
Anasema haitusababishi kusita, inatufanya tuwe na nguvu zaidi, lakini pia tufanye tuwe makini zaidi. Kwa hiyo tutachukua baadhi ya hatua, ni jinsi gani ya muda tutoke nje, namna gani tutoke, tukisafiri ni msafara wa magari mangapi, na magari hayo yanaweza kuwa na umbali gani kati yao, itaathiri kutembea kwetu nchi nzima. Shambulizi hilo halitazuia jumuiya ya kimataifa ya msalaba mwekundu kusafirisha misaada huko Sudani Kusini, alisema msemaji Jason Strazwiso. Na tukielekea huko nchini Kenya, bila shaka msikizaji mwaye kusikia kuhusu Hollywood na Nollywood. Haya ni maeneo maarufu kabisa kwa filamu. Lakini je, mwaye kusikia kuhusu Eastleighwood? Basi Eastleigh ni mtaa mkubwa wa Nairobi wenye wakazi wengi wa asili ya Kisomali, ambao mashuhuri hii leo kwa jina la Mogadishu ndogo. Huko kuna kundi la vijana wameungana ili kutengeneza filamu za kupambana na dhana ya jinsi watu wanavyowachukulia na kupambana na itikadi kali. Rael Ombor aliwatembelea vijana hao na kutayarisha ripoti inayosimuliwa hapa na Abdul Shakur Abud.
Naam, basi hapa ni Eastleighwood ambapo tumekutana na waigizaji wanaojitayarisha kucheza katika filamu yao ijayo. Hawa washatengeneza makala televisheni pamoja na filamu mbili, ikiwa ni pamoja na ile inayojulikana kama Learners. Filamu hiyo inazungumzia maisha ya kijana mmoja anayejiunga na gengi la wahalifu na kuona maisha yake yanabadilika na kuwa mabaya kabisa. Baadaye anaanza kujuta zaidi katika maisha yake. Wilaya ya Eastleigh au tuseme mtaa mashuhuri wa Eastleigh hapa Nairobi ni makazi ya Wasomali wengi. Mashambulizi ya wanamgambo Al-Shabab yaliposambaa huko Kenya, Eastleigh ilianza kulengwa kwa misako ya polisi ya kila mara. Burhan Iman, mwasisi wa Eastleighwood, anasema kwamba wakazi wa huko walianza kushuhudia hali ya kubaguliwa na kutengwa.
We sent the defense force to Somalia and politicians trying to disseminate a lot of hate speech.
Tulipotumwa wanajeshi wa jeshi la Kenya Somalia, wanasiasa walieneza ujumbe wa chuki na kujaribu kugawanya jamii. Kwa hivyo tukatokea na kusema sawa, wacha tutume picha na sauti yetu kueleza ukweli ili kukabiliana dhana hiyo potovu.
Burhan Iman alianzisha Eastleighwood mwaka 2011, mwaka huo huo ambao Kenya ilipeleka wanajeshi wake wa kwanza Somalia. Filamu zao zinaonyesha taswira ya kweli ya mchanganyiko wa maisha huko Eastleigh. Lengo ni kubadilisha mawazo na dhana ya watu kuhusu jamii ya Wasomali nchini Kenya na kuwaongoza vijana, anasema mkufunzi Abdul Hakim Bare Hassan.
You know, we are living in a time that there are a lot of problems that are facing the youth. Radicalization, drug abuse.
Unajua tunaishi katika nyakati ambazo kuna shida nyingi zinazokabili vijana. Itikadi kali, madawa ya kulevya, unyanyasaji, uhalifu na mambo kama haya. Kwa hivyo, tunachokifanya ni kuwafundisha ili watumie wanachojifunza na angalau kuwa na kitu cha kufanya.
Eastwood haiogopi kukabiliana na maswala yenye utata. Filamu yao ijayo inazungumzia swala la unyanyasaji majumbani. Hassan Rizak alitaka kuwa mwigizaji tangu utotoni. Alitoka alikozaliwa mjini Kismayu, Somalia, akiwa ni mtoto mdogo sana.
I started educating myself whether it's going to primary, secondary.
Nilianza kwa kujifunza mwenyewe. Nilikwenda shule ya msingi, ya upili hadi chuo kikuu. Lakini nilitaka sana kuwa mwigizaji kabla sijajiunga na Eastleigh Wood. Hakukuwa na kampuni yoyote ya uigizaji katika jamii ya Somalia au hapa Eastleigh.
Basi miaka 6 tangu mradi huo kuzinduliwa, Eastleigh Wood inaonekana kupata nguvu, na hii inatokana na matukio na hadithi za mitaa mbalimbali katika jiji kuu la Nairobi, na wana matumaini ya kupata ufanisi mkubwa.
Na rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan ametishia mara kadhaa kumaliza mpango wake wa makubaliano ya wakimbizi na Umoja wa Ulaya wakati mahusiano yameendelea kuharibika. Makubaliano hayo yamepunguza wakimbizi kuingia Umoja wa Ulaya, lakini wachambuzi wanaonya Uturuki inaweza kupata hasara kama ikiamua kufuta mpango huo wa kusaidia wakimbizi. Sande Shumari anasoma ripoti kamili.
Kuvunja makubaliano yake ya kusaidia wakimbizi na Umoja wa Ulaya kumekuwa kitisho cha kila siku cha rais wa Uturuki Recep Erdogan na kurudiwa na mawaziri wake. Tangu mwaka jana, idadi kubwa ya wakimbizi waliokuwa wakiingia Ugiriki na Bulgaria kutoka Uturuki imepungua sana. Katika makubaliano hayo, Uturuki inapokea tena wakimbizi katika mpango maalum wa makubaliano walioingia na Umoja wa Ulaya kinyume cha sheria nchi za Umoja wa Ulaya kutoka Uturuki, na kwa Umoja wa Ulaya kupokea wakimbizi waliochunguzwa vizuri, na pia inapata mabilioni ya dola kutoka Umoja wa Ulaya. Mchambuzi wa kisiasa Attila Yesilada wa Global Source Partners anasema ukiacha lugha kali, anaamini kuvunja mkataba huo kutakuwa ni hatua mbaya kwa Ankara.
Punishing entire Europe by unleashing a flood of Syrian refugees on them is a massive step. It would...
Kwa dhibu la yote kwa kuachia rundo la wakimbizi wa Syria itakuwa ni hatua kubwa sana. Itabadili uchaguzi mzima wa Ulaya, na kuchukua hatua kubwa kama hiyo inaonekana kama hatua ya kutaka kunidanganya. Wachambuzi wanapendekeza kwamba mapendekezo binafsi yanaweza kuwa jambo la muhimu zaidi katika kudumu kwa makubaliano. Ingawa Umoja wa Ulaya ulishindwa katika kufanikisha swala la kusafiri bila visa Ulaya kwa Waturuki, jambo muhimu kwa makubaliano na Ankara, swala la kuwapokea tena wakimbizi linabaki muhimu kwa wakimbizi, anasema mchambuzi wa siasa Semi Iriz wa mtandao wa Al Monitor.
This is a knife that cuts both ways, you know. This is the mistake from the beginning in negotiating this deal. It turned into a bargain.
Hiki ni kisu kinachokata pande zote. Ni makosa tangu mwanzo, imebadilika kuwa hali mbaya. Unatupa visa na sisi tutakupa kile kitu. Lakini ukweli ni kwamba kuna wakimbizi milioni 3 Uturuki, na hili ni tatizo kwa Uturuki pia. Na itahitaji msaada kupambana na hili. Itahitaji msaada upande wa huduma za kijamii. Itahitaji msaada upande wa kiusalama, na itahitaji msaada upande wa mzigo wa kiuchumi pia. Mkuu wa shirika la utafiti la European Stability anasema licha ya baadhi ya matatizo, ikiwa ni pamoja na kutowezesha swala kusafiri bila visa, anasema Umoja wa Ulaya umetimiza ahadi katika mambo mengine yaliyopo kwenye makubaliano hayo. Pamoja na mafanikio ya fedha na vifaa, makubaliano ya mpango wa wakimbizi yamebaki kuwa moja ya mambo machache ya ushirikiano kati ya Umoja wa Ulaya na Ankara, pamoja na kuwa chombo muhimu cha faida. Huku Uturuki ikiendelea kuwa na mahusiano magumu na majirani wake wengi, na pia Marekani na Moscow, wachambuzi wanapendekeza kitisho cha kutengwa kidiplomasia huenda kaifanya Ankara kurudi nyuma na kuacha kuvunja mkataba wake wa kusaidia wakimbizi hao. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Muda mfupi ujao, Mary Mgawe atakusomea muktasari wa habari.
Watu wasiojulikana wamewaua wafanyakazi 6 wa misaada huko Sudan Kusini Jumamosi, ikiwa ni idadi kubwa ya mauaji katika tukio moja tangu mzozo wa Sudan Kusini kuanza mwezi Desemba mwaka 2013. Hiyo ni kwa mujibu wa Umoja wa Mataifa. walikuwa wakifanya kazi katika shirika moja lisilo la kiserikali linaloitwa Gredo, waliuawa katika eneo la Migre katika jimbo la Central Equatoria wakati wakisafiri kutoka kwenye mji mkuu wa Sudan Kusini Juba kwenda mji wa Pibo. Mwanasheria mkuu wa serikali ya Marekani Jeff Sessions ametangaza Jumatatu kwamba Wizara ya Sheria itaondoa fedha katika taasisi za mahakama ambazo hazikubaliani na sheria za uhamiaji. Katika maelezo ya kila siku kwenye ikulu ya Marekani, afisa huyo wa juu ametoa wito kwa majimbo kukubaliana na sheria za serikali ikiwemo kipengele namba 8 USC section 1373. Jeshi la Marekani limesema vifo vya raia katika mji ulio kaskazini mwa Iraq, Mosul, ni janga kubwa na sasa inafanya uchunguzi juu ya tuhuma kwamba mashambulizi ya ndege ya anga kutoka jeshi la pamoja linaloongozwa na Marekani limeua takriban raia 100 mapema mwezi huu. Makundi ya kutetea haki za binadamu yanashitaki utawala wa Rais Donald Trump hapa Marekani kwa kile kilichotokea wakati maafisa wa uhamiaji wa Marekani walipowakagua wasafiri katika simu zao za mikononi, kompyuta na vifaa kama hivyo. Hasa taasisi inayojulikana kama Night Face Amendment iliyoko mjini New York inataka kujua maelezo yaliyopatikana kwenye vyombo hivyo yanahifadhiwa vipi.
Na hapa ndio tunafika mwisho matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Msikose kujiunga nasi hapo kesho asubuhi kama kawaida, saa 11 alfajiri saa za Afrika ya Kati, saa 12 asubuhi saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba wote walioshiriki matangazo ya leo, msimamizi nilikuwa ni mimi Sunday Shomari na mwenzangu hapa studio
Mary Mgawe.
Mwelekezi ni Solomon Abu kutoka jikuu la Marekani Washington DC. Kwa herini na asubuhi njema.
Ifuatayo ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoonyesha sera za serikali ya Amerika. Mara nyingine operesheni ndogo tu na ya kawaida inaweza kuwa tofauti kubwa kwa wanawake ambao wanakabiliwa na tatizo kubwa la kiafya ambalo mara nyingi huharibu fursa yao ya kuishi maisha ya kawaida. Haya ndiyo yanayowakabili wanawake wanaoishi na tatizo la fistula. Karibu wanawake milioni 2, wengi wao wakiwa wanaishi Afrika chini ya jangwa la Sahara na Asia Kusini, wanakabiliana na tatizo hilo ambalo linasababishwa na matatizo wakati wa kujifungua. Hali hiyo ambayo inaweza kuepukwa kwa huduma nzuri wakati wa uzazi ni ishara ya wazi kuwa huduma ya afya inawaangusha wanawake. Hiyo ni kwa sababu ingawa inaweza kutibika na kuzuilika, hali hii inaendelea kuwakuta wanawake wengi masikini duniani kote. Matokeo yake kwa wanawake ni athari mbaya. Wale ambao wanakabiliwa na fistula mara nyingi wanatengwa katika jamii na familia zao. Kwa hakika mara nyingi hawashughulikiwi au hata kuachwa na waume zao. Nchini Bangladesh, karibu wanawake 71,000 wana matatizo ya fistula na kila mwaka wengine 2,000 au zaidi wanaongezeka. Vituo vya afya 13 katika nchi hiyo vinafanya upasuaji unaorekebisha tatizo hilo, lakini havitoshi. Kila kituo kina uwezo wa kushughulikia kiasi cha wagonjwa 1,000 tu. Shirika la misaada la Marekani USAID linashirikiana na Wizara ya Ulinzi ya Marekani kutokomeza tatizo hilo Bangladesh. Mwezi Novemba mwaka jana, taasisi hizo mbili ziliendesha mpango uliosaidia kuongeza idadi ya wafanyakazi wa afya Bangladesh wenye uwezo wa kutibu wanawake wenye tatizo la fistula. Kundi la wanafunzi wa huduma ya afya wa Bangladesh walichukua kozi ya kurekebisha na kuzuia matatizo ya fistula, mafunzo yaliyotolewa na idara ya jeshi la Marekani na USAID kwa pamoja. Juhudi hii imesaidia kuendeleza mpango wa afya wa jeshi la Marekani kanda ya Pacific kuzuia tatizo hilo na kuboresha mifumo ya afya na watu binafsi katika eneo la Asia Pacific, alisema Brigadia Generali Bertram Providence, mkuu wa idara ya afya ya kanda ya Pacific. Kwa pamoja tunaweza kuwasaidia wa Bangladesh kupata huduma ya msingi katika afya, alisema. Kwa pamoja tunaweza kuwapa wanawake wa Bangladesh na maeneo mengine duniani mtaji mpya wa maisha. Hiyo ilikuwa tahariri ya Sauti ya Amerika iliyoonyesha maoni ya serikali ya Amerika. We'll be right back.